esi cienīgs, tu esi cienīgs, kungs, saņemt visu godu, visu slavu. Un mēs pielūdzam tev, mēs godinam tev, mēs teicam tev, tu esi dzīvais Dievs, tu esi klātesošais Dievs. Mēs piederam tev, kungs, paldies, ka tu esi atpircis mūs, ka tu esi šķīstījis mūs, ka tu esi dziedinājis mūs, ka tu esi atbrīvojis mūs. Un mēs slavējam, ka tu svētais gars esi šeit mūsu vidū, ka tu mūs velc sev tuvāk, ka tu atver mūsu sirds, ka tu pārveido mūsu dzīves. Un mēs pielūdzam tev, kungs, mēs pielūdzam.
Dzīvi nododu
Debes tās mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi šeit mūsu vidū. Paldies, Dievs, ka Tu runā, Dievs, paldies, ka Tu darbojies, ka Tu nāc mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, ka Tu esi ieinteresēts, Kungs, katrā situācijā, katrā jautājumā, Dievs, katrā problēmā. Paldies, ka Tu esi līdzās mums, ka Tu esi blakus mums, tuvāk kā jebkurš cits cilvēks, tuvāk kā mēs paši sev izprotam un saprotam, Kungs, paldies, ka Tu esi pār mums un, Dievs, ka Tu turi savu roku pār mums. Tavs vārds saka, Kungs, ka lai kur mēs arī iet, tur esi tur. Vistālākajā vietā, visdziļākajā vietā, Kungs, Tu esi tur. Tu sagaidi mūs, Tu meklē mūs, Tu sauc mūs, Tu aicini mūs. Mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, Kungs, ka Tev ir vislabākās domas, vislabākie nodomi, vislabākie plāni, Kungs, kurus Tu grib īstenot mūsu dzīvēs un caur mūsu dzīvēm aizsniegt citus, Kungs, mēs slavējam Tevi, mēs pateicamies Tev, Kungs, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi labs, Tu esi neko nesalīdzināms, mēs pielūdzam Tev, Kungs, halleluja.
Vēl tuvāk, Mēs pielūdzam Tev, debes Tēvs. Nav neviena Tev līdzīga, nav neviens kā Tu, Kungs. Un Tu esi slavas cienīgs, pateicības cienīgs. Un mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzus Kristu šeit virs zemes cilvēku miesā. Ka Tu uzņēmies mūsu vājības, mūsu sērgas un slimības, mūsu grēkus. Tu uzņēmies uz sevis. Tu miri pie krūzes, trīs dienas bija kapā un augšā un cēlies. Un par to mēs Tev slavējam. Ka mēs varam tam ticēt, ka Tavs spēks, Tava piedošana, Tava žēlstība darbojas mūsu dzīves. Ka Tas pārveidojas mūsu par jaunu cilvēku, par jaunu radījumu. Ka Tas piešķīris mums mūžīgu dzīvību un savu tuvumu, savu tuvumu, savu klābūti. Mēs vēlamies Tev slavēt, pielūgt, meklēt Tavu tuvumu, Tavu gribu. Ne tikai ar lūpām, ne tikai ar ārēju izturēšanos dievkalpojumā, bet ikdienā tuvoties Tev un darīt Tavu gribu, Kungs. Darīt Tavu gribu, darīt Tavu prātu, lai nāk Tavu valstību, Kungs, un Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu draudzē, mūsu ģimenēs, mūsu namos un mūsu dzīvē. Jēzus vārdā. Halleluja! Dod skaistu slavu viņam!
Tas jāsadas un jācīnas, Dievs mani